Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Marynyň edara karhanalaryna zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satyn almak talap edilýär. Türkmenistana ýetirilýän görnüşde pul toplanylmagy ýaly mejbur çäreleri duçar bolýan edara karhanalaryň işgärleri täze-täze talaplar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Mary welaýatynyň döwlet edaralaryna we hususy karhanalaryna zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satın almak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi. Edaralarda we hususy karhanalarda erkek adamlardan kellelerini giymek üçin gara renkli kepka ýany papak satın almak talap edilýär. Her bir kepkanyň bahasy 70 we 100 manat aralygyna ýetýär diýip bir karhana içi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Yerli ýaşaýjylar täze talaplary resmiýetleriň döwlet we hususy pudogyň işgärlerinden nowatdaky pul ýygnamak çäreleri hökmüne häsiýet etdirýärler. Adamlardyň edara karhanalaryň özünü paýlanýan papaklardan satyn almaly edilýärler diýip karhana içi aýdýar. Bu aralykda edara karhanalaryň işgärleri häkimetleriň papak talaplaryna garşylyk bildirmeýärler. Ýöne olary özleriniň öz isleklerine göre hususi dükkanlardan has arzan bahadan satın almak isteyenliklerine diyarlar. Biz öz başlık isleyen dükkanımızdan papak satın almakçı deyip aysak 70 ya da 100 manat pulunu berdi. Papakı özün nereden satın alsan, şol yerden satın al diyarlar deyip yerli yaşı Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet idare karhanalarına bücret işgärlerinin izgiderli görünüştü. Durlu bakanlar bilen pul toplanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun durlu sewitlerine şol sanly Mar şäherindäki edara karhanalaryň işgärlerinden täze ýyl arçylarynyň bedegleri üçin pul toplandy. Galiberde edara karhanalarda prezidentleriň portretlerini çalışmak üçin, paýta ýygym üçin, wagtal-wagtal tebigaty gorumak üçin nilen düşündürüş esasyny, hatda döwlet guramçylygyna geçirilýän tigirli ýörüşleriň öňü tirasyny tigir satyn almak üçin nilen bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Edara karhanalardaky papak talaby ilkinji gedek ýygnan edilýär. Ýokardan gelen buyruk biziň edaramyzda işleýän her bir erkek adam üçin bir papak getirdiler we onuň üçin 70 manat we 100 manat nurh kesip gitdiler. Siz bunu satın alayım ol deyip bir karhana işçisi edara yolbaşlarının sözlerini getiriyar. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar edara karhanalarda erkek adamlar için egin eşik talabının güyüşünü yanına giderler. Tade talaplara layıklıkta erkek adamlara iş yerlerine cinsili kıyma balaklayanda sport luvasına gelmek kadagın ediliyar. Edara yolbaşları bundan velak erkek işgarlardan dine kara calvar giymeyi talap ediyarlar. Yöne şeyli bildirişler sebepli işgarlar kara papak talabına koşma çökmünü Qara jalvar satın aldırılmağının talap hökmüne girdilmeğini alada bildiriyerler. Qara jalvar düzgünün ıqlan edilmeğinin iziyani, işgərlerin kəvirleri, iqtisadi qiyinçilikler sebepli, təzi balıq satın alman, xas ozol toy mərəkələr üçün satın alan köyünü yönü, qara renkli jalvarlarını giymekçi bolyanlıklarına diyarlar. Bize qara papak sattılar, inni basım qara balıq hem satarlar, ya da balıq üçün aylığımızdan pul tutarlar, deyip bir işçi Azatlyk radiosunun havarçısı filan gurrungdoşlukta aladalarını beyan etdi. Havarçımız filan gurrungdoş olan beylik bir kerhani işçisi, iş yerine papak paylananına olup geçen bir vakanı gurrung verdi. Adamlara papak paylanı, kevr adamların payına, kiçi papak beyliklerin payına olsa, Ulu papak düştü. Adamlar papaklarını öz aralarına çalışmaya başladı. Kelletkiçi adamlar papakın aşağından ilki başka bir başka ap giyip onun üstünden papak giymeğin kış mevsiminde soğuktan qorojokduğunu aittiler deyip büdjet işçisi gurrun verdi. Azatlyk radiosu edara karhanaların papak talapları var edi Marynyň welaýat häkimliginden komentary alyp bilmedi.